Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Авакум, глава 3. В миналото предаване завършихме глава 2 и там се описваха 5 зли неща, за които Бог ще осъди народа. В глава 3 започнахме изучаването на молитва песен, която е нещо прекрасно, и тази вечер ще продължим тази глава. В резюме на миналото изучаване казахме, какъв обрат стана в мисленето на пророк Авакум. Докато в началото той казваше: Господи, ти не правиш нищо. Защо не предприемаш нищо? Сега Бог позволява на Авакум да надникне в това, което той прави, и Авакум вика за милост към Бога. Казахме, че тази песен, молитва, в глава 3, трябва да се изпълнява със струнни инструменти, тъй като в края на главата има това съобщение за първия певец върху струнните ми инструменти. А в първия стих си казва, че това е молитвата на пророка Авакума по оплакванията. По оплакванията, както и в някои от псалмите, означава, че трябва да се изпълнява със съответната мелодия, която е била известна на неговите съвременици. Нека да продължим нататък в тази прекрасна молитва. Молитвата на Авакум всъщност е един разказ за това, което Бог е направил в историята на народа на Израел. Това, което се има предвид тук, е, че тъй като той е извършил всичките тези велики неща в миналото, той ще бъде верен и сега. Можеш да разчиташ на Бога, че ще продължи да прави това, което е вършил и в миналото. Апостол Павел писа за това на вярващите. Всъщност, това е стих за всеки един от нас. Цитирам послание към Филипяните, 1 глава, 6 стих. Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го съвършенства до деня на Исуса Христа. Приятелю, започнал ли е Бог добро дело в теб? Довел ли ти е до този момент? Щом е започнал добро дело в теб, можеш да бъдеш сигурен, че той ще го довърши до денят на Исус Христос. Докато те вземе от този свят и бъдеш подобен на него. Това е нашата увереност. Това е голямата увереност в псалома на Авакум. В този раздел вярвам, че има трима мъже, които виждаме на заден план в цялостната картина, която представя пророка. Въпреки това, нито един от тях не е споменат по име, понеже този псалом цели да покаже не онова, което е направил даден човек, а това, което Бог извършва чрез хората. Ето защо хората не са споменати поименно. Тук имаме Авраам, описан в 3 до 6 стихове, Моисей от 7 до 10 и Исус Навиев от стихове 11 до 15. Много богослови смятат, че всъщност има само една личност, тъй като единствен е споменат в стиховете. Чуйте третия стих. Бог дойде от Теман и святият от хълма Фаран, села. Славата му покри небето и земята бе пълна с хваление към него. Глава 3, стих 3. Теман е в Едон, а Фаран е на Синайският полуостров. Мнозина смятат, че това е препратка за времето, когато Израел излезе от земята на Египет. Но в същото време трябва да си спомним, че Авраам ходи в Египет и преди това. Не може да не ви е направило впечатление думата села. Това е една интересна дума, която срещаме често и в книгата Псалми. Нейната употреба тук показва отново, че тази глава представлява един псалом. Има различни мнение за това, какво точно е значението на думата села. Някой смята, че това е пауза в музиката, място, където да си поемеш дъх. Други мислят, че това е мястото, където трябва да се включат ударни инструменти и музиката да бъде по-силна. Тя може да означава и следното. Спри, погледни се и се ослушай. На всички ЖП прелези поставят един специален знак, един вид кръст, който означава спри, огледай се и се услушай. Това Тук означава и думата села. Бог казва, седни и помисли. Увери се, че си чул това. Певецът наистина трябва да си поеме дъх и музиканта да удари ударните инструменти в този момент. Села. Тази дума цели да привлече вниманието ни към онова, което се казва. Дали този стих говори за Авраам или Моисей, не е важно, защото Бог беше заедно и с двамата мъже. Но тук имаме една чудесна картина на Божията слава. Славата му покри небето, и земята бе пълна с хваление към него, каза пророкът. Това днес все още не се е случило, но със сигурност, що се отнася до Авраам, в неговото сърце имаше хваление. Същото се отнася и до децата на Израел, когато излизаха от Египет. Техните сърца също бяха пълни с хваление. Разбира се, в последствие те започнаха да се оплакват и да се вайкат в остатъка от пътуването. Славата му покри небето. Днес трябва да бъдем впечатлени от славата на нашия Бог, защото Той е силен, могъщ и прекрасен. Сиянието му бе като светлината. Лъчи се издаваха из страната му, и там бе скривалището на силата му. Авакум, 3 глава, 4 стих. Тук се говори за сияние и за лъчи. Както знаете, когато слънцето изгрява, от него излизат силни лъчи и светлина. Това е картината, която ни се рисува тук. Когато Господ Исус дойде отново, ще има една слава, която не се видя дори и при неговото раждане в Витлеем. Това ще стане, когато дойде на земята, за да установи своето царство. И там бе скривалището на силата му, казва пророкът. С други думи, Божията слава го покриваше толкова, че той не можеше да се види. Самата Божия слава скриваше Божията слава, ако щете. Той е могъщ Бог. Той е свят Бог. Това е нещо, което вярващите трябва да осъзнаят и да уважават. Пред него вървеше морът, и мълни излизаха под нозете му, казва пророкът в 5 стих. Това може да бъде приложено за времето на Моисей в Египет и 10-те язви, но също така може да се приложи и за Авраам, когато отиде в Египет, защото имаше глад и мор из земята. В 6 стих пророкът казва: Той застана и разклати земята, погледна и направи народите да треперят. И вечните планини се разпаднаха, безконечните гори се наведоха. Постъпките му бяха като в древността. Той застана и разклати земята. Спомнете си, че Бог каза на Авраам: Ще ти дам тази земя. И той ме определи съвсем точно. Бог каза, че е подредил народите според начина, по който е дал земята на Авраам. И това е интересно. Казва: Погледна и направи народите да треперят. Вечните планини се разпаднаха. Наистина, Божиите пътища са неизследими. Приятели, това е един удивителен псалом. Видях шатрите на Етиопия наскърбени. Поклатиха се завесите на Мадиямската земя. Глава 3, стих 7. Видях шатрите на Етиопия наскърбени. Поклатиха се завесите на Мадиямската земя. Спомнете си, че Моисей престоя известен период от време в Мадиямската земя. Някои учени смятат, че Моисей, като сина на фараонова дъщеря, вероятно е водил военна кампания в Етиопия. Това обаче не е записано никъде, а е само едно предположение. Но поне знаем със сигурност, че той е бил силен в слово и в дело. Така казва дякон Стефан в 7 глава на книгата Деяния на апостолите, 22 стих. Негодува ли Господ против реките? Беше ли гневът ти против реките, беше ли гневът ти против морето, та си възседнал на конете си и на колесниците си, за да избавиш? Глава 3, стих 8. Това е една препратка към времето, когато израелтяните прекосиха Червено море и реката Йордан. Бог раздели водата за тях. Тук е използван много образен и красив език. Това е една еврейска поезия и значението й беше не, че Бог е разгневен на реките, защото те спираха вървежа на народа, а по-скоро Той взе едно суверенно решение да раздели морето и по-късно водите на реката, за да пропусне Израел да премине. Лъкът ти беше изваден от покривката си, както ти с клевета извести на племената. Села. Ти проряза земята с реки. Книгата на пророка Вакум, 3 глава, 9 стих. Тук Бог заявява, че прави един добър завет и дава добри обещания на своите люди. Села, отново напомняме, че означава всички трябва да спрат за момент, да асимилират това, което се казва, и тогава музиканта удря силно барабаните. Това трябва да разбуди всички и да ги накара да послушат това, което Бог има да им каже. Ти проряза земята с реки. Спирали сте се за малко, за да се замислите как Бог е прорязал земята с реки. Наистина, реките, погледнат от високо, са като големи прорези през земята. Една образна и красива картина ни се представя тук. Видяха те планините и се обояха. Водният потоп нападна. Бездната издаде гласа си. Дигна ръцете си нависоко. Авакум, 3 глава, 10 стих. Когато Моисей се изкачи на върха на Синайската планина, за да получи закона, тя се поклати и израелтяните бяха много оплашени, дотолкова, че не искаха дори да се приближат до планината. Не искаха въобще Бог да им говори. Толкова бяха оплашени. Тези стихове ни рисуват картина на това, как Бог избавя израелтяните чрез Моисей. Първо Бог направи завет с Авраам и той беше един добър завет. След това Бог направи завет с Моисей, за да избави израелтяните от египетската земя. Този завет също беше много добър и той наистина ги избави, както беше обещал. В стих 11 достигаме до Исус Навиев. Съвсем ясно е, че Исус Навиев е човекът, за който задочно, без да се споменава името му, се говори в този стих. Спомнете си, че казахме, имената на тези мъже не се споменават, защото ударението не е върху човека, а върху Божиите дела. Слънцето и луната застанаха в жилището си, при виделината на твоите летящи стрели, при сиянието на блестящото ти копие. Глава 3, стих 11. Слънцето и луната застанаха в жилището си. Това е една история, която е описана в книгата Исус Навиев. При виделината на твоите летящи стрели, при сиянието на блестящото ти копие. С други думи, светенето на слънцето беше като блестящо копие. С негодование си преминал земята, с гняв си вършел народите, каза пророкът в 12 стих. Когато Бог постави своите люди в тази земя, той ги настани и изгони аморейците поради греха в живота им. Аморейците, които бяха окупирали град Ерихон, бяха проядени от различни венерически болести. Бог ги премахна от земята, защото те щяха да заразят цялото човешко семейство. По това време заразата беше придобила формата на огромна епидемия. Излял си за избавление на людите си, за избавление чрез помазаника си. Отсякал си началника от дума на нечестивите. Открил си основите дори до върха. Села. Авакум, 3 глава, стих 13. В този стих има един израз, и той е помазаника си. Имало е доста спорове относно значението на този израз, дали се отнася за Израел или за Месията. Наделява мнението, че се говори за Месията. Излязал си за избавление на людите си, за избавление чрез помазаника си. Това е Господ Исус, който е помазаник, Спасител, Месията. Отсякал си началника от дума на нечестивите, открил си основите дори до върха, села. Когато тук се споменава помазаника, музиката достига до най-високото крещендо, фортисимо. Тук са нужни добро сопрано и добър бас. И всичко това представлява едно страхотно хваление пред Бога за спасението, което Той изработи за народа си. Той ги избави от Египет под водителството на Моисей и ги доведе в обещаната земя чрез Исус Навиев, Но всичко това беше Божие дело. Пронизал си със собствените му копия главата на военните му, които като вихрушка се стремят да ме разбият, и чиято радост бе, като че ли ядат с кришно си ромаха. С конете си преминал си морето, натрупаните много води. Глава 3, стихове 14 и 15. Тук Бог даваше едни добри обещания, и той бе тяхното спасение. Сега стигаме до реакцията на пророка за всичко това. Аз разбирам, че съм недостоен да я представя така, както тя би трябвало тази глава да бъде представена. Това е един велик пасаж от Божието Слово. Тук се описва по един уникален начин величието и славата на това, което е Бог. И тук има една частица от реалното обяснение. Чух и вътрешностите ми се смутиха, устните ми трепериха от гласа, гнилота прониква в костите ми и на мястото си се разтреперах. Защото трябва да чакам скръбния ден, когато възлезе против людите оня, който ще се опълчи против тях. Глава 3, стих 16. Авакум не предава своите лични опитности. Той започна книгата, както вече видяхме, с това, което той преживява. Сега пък ни казва за физическата си реакция на всичко, което чува. Преживявали сте това свиване дълбоко в стомаха, което се появява, когато се сблъскаме с неочакван проблем, дълбока криза, или достигаме до едно място в живота ни, където е необходимо да предприемем спешни действия? Това преживява и пророк Авакум. Той казва: чух и вътрешностите ми се смутиха, устните ми трепериха от гласа. Били ли сте някога толкова уплашен, че не можете да произнесете нищо? Сигурен съм, че повечето от нас имат поне един такъв случай. Спомням си няколко такива преживявания и винаги, когато чета този текст от Божието Слово, си мисли как се е чувствал Авакум. Авакум казва: гнилота прониква в костите ми. Това означава, че не можеше да стои изправен, трябваше да се хване за нещо. И на мястото си се разтреперах, защото трябва да чакам скръбния ден. Той видя, че Бог подготвяше осъждение и знаеше, че това ще бъде трудно, усилно време. Защото ако и да ни цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се усуети и нивите да ни дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите. Глава 3, стих 17. Авакум казва: няма да има плодове по дърветата, няма да има грозде, добитъка ще измре. Всичко това ще бъде част от Божието осъждение. Уважаеми приятели, спираме нашето изучаване до тук. Тази вечер ние разгледахме от 3 до 16 стихове от глава 3 на книгата на пророк Авакум. Вие видяхте това, което пророкът описва в тази чудесна молитвена песен. И това бе Божията програма, която той изявява по един интересен начин. В следващото предаване ще видим позицията на пророка от последните стихове на тази глава. Бог да ви благослови!